Ліст апостола Паули до Гібраїв, розділ 8. З розважаних нами справ головне тає, що ми маємо такого першосвятара, який сів праворуч посада велічі у небі, служителя святині і правдивої палатки, якою поставив Господ, а не чоловік. Кожний святар ставляється складати дари і ахвяри, тому треба було, каб і гэты мав нешта для ахвяры. Калі б ён застаўся на зямлі, то не быў бы святаром, таму што ёсць тут такія, што складаюць дары паводле закону. Яны служаць вобразу і цені нябеснага, як сказана было Майсею, калі меў паставіць палатку. «Глядзі, вось, кажа, зрабі ўсё паводле ўзору, які быў табе паказаны на гары». Цяпер вось ён атрымаў лепшае служэнне настолькі, наколькі стаўся пасярэднікам лепшага запавету, які ўгрунтаваны на лепшых абяцаннях. Бо калі б той першы быў без заганы, то не трэба было б шукаць на яго месца другога. Бо ўшчуваючы іх, кажа, «Вось жа настануць дні, кажа Господ, і я заключу з домам Ізраэля і з домам Юды новы запавет. Не паводле запавету, які я зрабіў з іх бацькамі ў дзень, у які ўзяў руку іх, каб вывесці іх з зямлі егіпецкай, бо яны не вытрывалі ў маім запавеце, і я пакінуў іх, кажа Господ. Вось жа запавет, які я дам дому Ізраэля, пасля тых дзён, кажа Господ, даўшы законы мае ў думкі іх, ды ў сэрцы іх упішу іх, і буду ім Богам, і яны будуць мне народам. І ніхто не будзе вучыць бліжняга свайго, ані брата свайго, кажучы, пазнай Господа, бо ўсе мяне пазнаюць ад найменшага аж да найбольшага з іх. Бо міласэрным буду да няправасці ў іх, і не ўспомню больш пра іх грахі і беззаконні. Кажучы пра новы, першы прызнаў ён старым, а тое, што старое і марнее, тое блізкае да знішчэння».